Fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það hefur verið margoft komið fram hér í dag að áhyggjur þingmanna yfir einmitt þessum valdatilflutningi sem að margir hafa hér talað um. Á blaðsíðu 4 í frumvarpinu sem háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan og er las og vitnaði hér réttilega að þau orð sem að standa hér að það þurfa að efla greiningar, áætlanagerð og samhæfingu. Ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður sagði varðandi það við þarf óskiljanlegt að þetta sé ekki hafi ekki verið gert, þá finnst það ráðandi að það búi til á hana borð. Hitt er hins vegar nauðsynlegt að velta fyrir sér. Ef að þessi verkefni fari yfir í fjármálaráðuneytið, er það ekki samanskapi nauðsynlegt að gera þessa hluti þar? Ég ímynda mér að starfsmenn fjármálaráðuneytisins, eins góður að þeir eru, hafi nú býsna mikið á sinni könnu. Það hlýtur því að þurfa að bæta við starfsfólki þar til þess að þurfa að geta sinnt þessu verkefnum sem að hér eru talinu upp og kvartar eru yfir að þyrfti að ráðast í ef það ætti að hafa þetta ráðandi áfram við lýði. Og því langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sé þeirra skoðun að öll þessi fyrirhöfn sem er hér dregin upp með óskaplega skrýtnum hætti, að hvort að hún sé ekki staðar til staðar þó að þetta fari yfir í fjármálaráðuneytið. Ég var líka velta fyrir mér þegar ég var að hlusta hér frammi á ræðu þingmannsins og þingmann kom hér inn á svona í lokin á ansvari sínu áðan að svona mikil samþjöppun á valdi, samþjöppun á ráðunutum eins og hér er verið að boða, leiðir slík samþjöppun til þess að yfirsýn, pólitíska yfirsýnin minki hugsanlega og þar að leiðandi verði svona þessi embættislega yfirsýn, ég er ekki að segja sem endilega slæm, að hún verði þá meiri á kostnað þeirra pólitísku stefnumörkunum, hlýtur þau að fara fram í ráðunum.
Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavík.